ви не повинні так переживати». Її погляд не полагіднів, зіниці не ворухнулися, навіть коли вона прошепотіла: «Ах, перестань, ти її не знала, це була незвичайна дитина». Вона надовго застигла, скута спогадами. Життя і смерть дитини, цвинтар. Плакала. Сльози текли по щоках. Це ще не був потік, що переповнив озеро її болю, звідки без перестанку били ридання. На обличчі лишилось дві шовковисті смужки, ніби два слимачки проклали стежини серед запашної рисової пудри. Настала справжня ніч. Світло з вітальні плямами падало на кімнатні перчиці, з їхнього листя теж скочувалися маленькі зелені слізки. Ми так і сиділи, не ворухнувшись, поки вогонь перервав нашу тишу тріском і лелітками. Мати підвелась, поворушила жар кочергою, підняла цілий рій леліток, розгорнула жар перед тим, як вкинути нове поліно. «Ти знаєш, розлучення забороняється церквою, за винятком надзвичайних обставин. Ні за що на світі ми не повинні віддалятись від Господа, який помер за нас на хресті. Господь завжди поряд, хоча ми й не бачимо Його. Він з нашим янголом-охоронцем захищає нас. Знадобилось багато мужності, щоб подати на розлучення. Я поїхала до архієпископа Алжиру і прийняла рішення після того, як він сказав, що дозволить розлучення лише за умови, що я більше ніколи не одружусь і житиму в вірі та каятті. Громадською думкою можна знехтувати при підтримці Господа і у певності в Його любові. Я мала залишити твого батька відразу після смерти донечки, але не зважилась. Такий скандал. Мені бракло відваги. Я була надто молода. Твій братик народився через 2 роки. Я тремтіла від страху за його життя, боялась, коли він теж не помер. Його здоров'я завжди непокоїло мене, він був такий худенький. Потім виникли фінансові труднощі. Після мого одруження мій тато вклав свої гроші і мій посаг у фірму твого батька, що тоді процвітала. Згодом сталися надто складні зміни, яких ти не розумієш. Між моїм та твоїм батьком почалися щоденні сварки. Я була мостом між 2 ворогами, які перекидалися найлютішими епітетами. Я вже не витримувала. З одного боку – батько, з другого – чоловік. Тоді втрутилась моя мама. Її ти знаєш. Вона щинила бучу. Я від цього дуже страждала. Зрештою, твій батько знову захворів і поїхав до Швейцарії. В санаторії він перебував 2 роки. За цей час фірма геть занепала. Я благала його повернути, бодай, внесок мого батька. На заводі було 25 механічних пилок. Твій батько називав мене 26-ю. Він ще міг сміятись. А сміятись було ніщого. До речі, мій посаг був теж там. І я мала право голосу. Тоді в мене був тільки клапоть землі, та й той належав моїм братам. Отож я мусила подбати про майбутнє моє й твого брата. Про твоє теж, звичайно, але тоді тебе ще не було. Наш маєток невеликий, але старовинний. Перший з пращурів, який приїхав сюди, був поет. Він втратив більше, ніж заробив у цій країні. Мусив захищати те, що лишилось. Завдяки йому ми можемо бути доброчинними, допомагати нашим робітникам. Мати казала про робітників із такою самою повагою і острахом, з якими говорила про святих. Я відчувала, і ті, і інші необхідні в її релігії. Вона чинила добре для одних і молилась іншим, аби потрапити в рай. Кілька робітників жили на фермі з родинами. Вони займали квартири в дворі без водогону і електрики. Здебільшого ці люди вмирали і народжувались там, звільняючи місце новому поколінні. Я бавилася з дітьми Бардера, який в свою чергу грався з моєю матір'ю, а його батько з моєю бабусею, дідусь з моїм прадідусем і так далі впродовж 100 років. Я краще знала про народження, смерть і одруження їхньої родини, ніж власної. частина якої мешкала в холоді й туманах далекої Франції.